áttundi þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland.
Já, virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir andsvarið. Í rauninni fólaði ekki í sér eina sérstaka spurningu. Ég þakka bara fyrir hvað við erum í rauninni samstíga sem liðseilt í fjármálanefndinni og það okkur er bara, já, ærin verkefni sem við höfum hér fyrir höndum og ég hlakka bara til að takast á við þau, krefjandi og mikil verkefni og skipta okkur öll miklu máli. Þannig að ég segi bara áfram fjárlaganefnd, við skulum bara halda áfram að standa okkur hér eftir sem hinga til.
Þá andsvörum lokið og til málstekur háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður,